Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains ni Nicholas Carr, ay isang aklat na hindi katahang-isip tungkol sa epekto ng internet sa paraan ng pagbasa, pagtuon, pag-alala, at pag-iisip. Pinalawak nito ang nauna niyang sanaysay na nagtatanong kung ginagawa ba tayong mas mababaw ng Google, hindi simpleng pagtulig sa ito sa teknolohiya. Kinikilala ni Carr na napakahalaga ng internet sa paghahanap ng impormasyon, komunikasyon at trabaho. Ngunit iginiit niya na ang anyo at mga insentibo ng online na mundo, mula sa mga link at alerto hanggang sa mabilisang paghahanap at pag-click, ay humuhubog din sa ating mga gawin ng pag-iisip. Pinag-uugnay ng aklat ang kasaysayan ng pagsulat, mga aklat, imprenta, mapa, orasan at computer sa mga pag-aaral tungkol sa neuroplasticity at memorya. Pangunahing layunin nito na ipakita na ang kasangkapan ay hindi neutral sa paggamit nito. Habang ginagamit natin ang internet, unti-unti rin nitong sinasanay ang ating atensyon. Ang tanong ni Carr ay hindi kung dapat bang talikuran ng web, kundi kung ano ang maaaring maisakripisyo kapag ang mabilis, putol-putol, at laging konektadong pagproseso ang naging karaniwang kalagayan ng isip. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang internet bilang kapaligirang humuhubog sa isip, hindi lamang imbaka ng impormasyon. Sentral sa The Shallows ang pananaw na ang internet ay hindi lamang neutral na daluyan ng nilalaman. Maaring pareho ang impormasyong mababasa sa isang aklat at sa isang webpage, ngunit magkaiba ang hinihingi ng dalawang anyo sa mambabasa. Sa web, karaniwang nakapaligid ang mga link, patalastas, menu, mensahe, video, at paanyayang lumipat agad sa ibang pahina. Para kay Carr, ang ganitong kapaligiran ay may sariling mensahe, alinsunod sa ideya ni Marshall McLuhan na ang medium mismo ay nakaaapekto sa lipunan at isip. Hindi sapat na sabihin na nasa tao lamang ang disiplina dahil ang disenyo ng isang kasangkapan ay nagtatakda rin ng mga madaling gawin, madalas ulitin at gantimpala ang kilos. Kapag ang karaniwang kilos ay paghahanap, pag-scan, pag-click at mabilis na paglipat, nasasanay ang isip na laging tumugon sa bagong pampasigla. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas kung saan ang balita, aralin, trabaho at pakikipag-usap ay madalas dumaraan sa smartphone. Hindi automatikong masama ang mabilis na pag-access sa kaalaman. Ngunit hinihikayat ng aklat na tanungin kung ang paraan ng paggamit ay nagbibigay pa ng panahon para sa masinsing pag-unawa o lagi lamang nagtutulak sa susunod na notification at paksa. Ikalawa, neuroplasticity at ang pagkatuto ng utak sa paulit-ulit na online na gawi. Ginagamit ni Carr ang konsepto ng neuroplasticity upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang araw-araw na gawi sa teknolohiya. Ang utak ay hindi ganap na nakapirmi matapos ang pagkabata. Nagbabago ang mga koneksyon nito habang paulit-ulit tayong nagsasanay, nagbabasa, nakikinig at tumutugon sa kapaligiran. Dahil dito, ang regular na paggamit ng digital na kasangkapan ay maaaring makaapekto sa mga rutang madalas gamitin ng atensyon at pagproseso ng impormasyon. Hindi nito ibig sabihin na ang bawat gumagamit ng internet ay tiyak na mawawalan ng kakayahang mag-isip ng malalim. Ang mas maingat na argumento ni Carr ay may kapalit ang bawat nakasanayang mental na gawain. Kung ang isip ay palaging sinasanay sa maiikling piraso ng datos, agarang tugon. At sabay-sabay na gawain, maaring maging mas mahirap ang matagal na pagbabasa na nangangailangan ng katahimikan at pagpipigil sa udyok na lumipat ng paksa. Mahalaga rin ang babala niyang ang plasticity ay hindi automatikong mabuti o masama. Ito ang dahilan kung bakit posible ang pagkatuto, ngunit posible ring tumibay ang hindi kapakipakinabang na gawi. Sa halip na ituring ang pagkaabala bilang permanenteng katangian ng personalidad, inilalagay ito ng aklat sa larangan ng pagsasanay. Ang tanong ay kung anong uri ng atensyon ang aktibong hinuhubog ng ating mga rutin. Ikatlo, mga link, multitasking at limitadong working memory sa online na pagbasa. Isa sa pinakamalinaw na mekanismo sa aklat ay ang limitasyon ng working memory, ang pansamantalang espasyong ginagamit upang unawain ang binabasa at pagdugtungin ang mga ideya. Kapag nagbabasa online, hindi lamang kahulugan ng teksto ang pinoproseso. Kailangang timbangin ng mambabasa kung dapat bang pindutin ang link, pansinin ang alerto, sumagot sa mensahe o lumipat sa ibang tab. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagpiling ito ay kumakain ng mental na lakas. Para kay Carr, ang resulta ay hindi lamang mas maraming abala, kundi mas kaunting kapasidad para bumuo ng matibay na pag-unawa at mailipat ang natutuhan sa pangmatagalang memorya. Kaugnay nito ang pagdududa niya sa multitasking. Madalas itong inilalarawan bilang kahusayan, ngunit sa maraming gawain ng isip, ang tunay na nangyayari ay mabilis na pagpapalit ng focus, May gastos ang bawat pagbabalik sa dating gawain dahil kailangang muling buuin ng isip ang konteksto. Hindi nito ipinagbabawal ang paggamit ng link o sabay-sabay na digital na gawain. Mahalaga ang mga ito sa pananaliksik at koordinasyon. Gayunman, ipinapakita ng aklat na iba ang layunin ng mabilis na paggalugad sa layunin ng malalim na pag-aaral. Kung ang kailangan ay pag-unawa sa komplikadong argumento, pagsusuri ng dokumento, o pag-aaral para sa pagsusulit, makatwirang bawasan ang mga pagpipili ang humihila sa atensyon. Ika-apat, mula sa kasaysayan ng aklat at imprenta tungo sa kultura ng paghahanap at pag-click. Hindi inilalarawan ni Carr ang internet bilang unang teknolohiyang nagbago sa pag-iisip. Malaking bahagi ng The Shallows ang kasaysayan ng mga kasangkapang pangkaisipan, kabilang ang pagsulat, codex o nakabigkis na aklat, mapa, mekanikal na orasan at imprenta. Ipinapakita ng kasaysayang ito na ang mga teknolohiya ay maaaring magpalawak ng kakayahan ng tao habang nagbabago rin ang paraan ng pagtingin sa mundo. Halimbawa, sinuportahan ng nakalimbag na aklat ang tahimik at mas tuloy-tuloy na pagbabasa. Samantalang ang imprenta ay tumulong sa malawakang pagkalat ng teksto at ideya. Sa ganitong paghahambing, mas mauunawaan ang punto ni Carr. Hindi niya romantikong ipinapalagay na ang dating panahon ay walang pagkawala o pagkagambala. Sa halip, sinasabi niyang dapat suriin ang uri ng pag-iisip na pinapalakas ng bawat dominanteng medium. Sa internet, ang paghahanap ay napakahusay para sa mabilis na pagkuha ng sagot at pag-uugnay ng malalayong sanggunian. Ngunit ang ekonomiya ng web ay madalas nakikinabang sa mas maraming pagbisita, pag-click, at oras ng pakikisalamuha sa plataforma. Kaya maaring hindi tugma ang komersyal na layunin ng maraming serbisyo sa layunin ng mambabasang nais magbasa ng mabagal at malalim. Ang historical na lente ng aklat ang naglilinaw na ang digital na pagbabago ay bahagi ng mas mahabang kwento ng ugnayan ng isip at kasangkapan. Panghuli, ang mahalagang lakas at limitasyon ng babala ni Carr sa panahon ng smartphone at social media. Nananatiling mahalaga ang The Shallows dahil binigyan nito ng malinaw na wika ang karaniwang karanasan ng hirap mag-focus matapos ang mahabang oras online. Ang lakas nito ay ang pagsasanib ng personal na obserbasyon, kasaysayan ng teknolohiya at popular na pagpapaliwanag ng mga ideya mula sa neuroscience at psikolohiya. Hindi rin si Carr isang simpleng tumatanggi sa internet. Kinikilala niya ang lawak ng kapakinabangan nito. Ngunit, inuusisa niya ang kapalit na kadalasang hindi napapansin dahil normal na ang pagiging laging online. Gayunman, dapat basahin ang aklat bilang isang matibay na babala, hindi bilang huling salita ng agham. May mga kritikong nagsasabing masyadong malawak ang ilang konklusyon nito. Kulang ang pagtalakay sa mga positibong gamit ng digital na teknolohiya at hindi sapat ang pagkakaiba-iba ng paraan ng paggamit ng mga tao. Ang internet ay maaari ring tumulong sa pananaliksik, akses sa edukasyon, kolaborasyon at pagbuo ng komunidad. Ang mahalagang ambag ng aklat ay hindi ang utos na iwan ng teknolohiya, kundi ang paghamon sa ideyang walang epekto ang disenyo nito sa ating pag-iisip. Lalo itong makabuluhan ngayon dahil mas personal at palagian na ang mga screen sa pamamagitan ng smartphone at social media. Ang praktikal na tugon ay hindi purong pag-iwas, kundi sadyang paglikha ng mga panahon at espasyong nakalaan sa isang gawain, walang abiso at may sapat na oras para magbasa, magnilay at mag-ugnay ng mga ideya. Bilang pagtatapos, ang The Shallows ay angkop sa mga mag-aaral, guro, magulang, mananaliksik, professional. At karaniwang gumagamit ng smartphone na gustong suriin ang sariling gawi sa atensyon at pagbasa. Kapakipakinabang din ito sa mga gumagawa ng materyales para sa pagkatuto. Dahil ipinapaalala nitong hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming link, video at mabilis na access kung napapahina naman ang pag-unawa. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaari itong maging panimulang batayan ng mas mahinahong usapan tungkol sa screen time. Hindi lamang dami ng oras sa harap ng device ang mahalaga, kundi ang uri ng aktibidad, disenyo ng kapaligiran at kung may puwang pa para sa tuloy-tuloy na pagbabasa at tahimik na pag-iisip. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa karaniwang komentaryo tungkol sa digital distraction dahil hindi ito nakatuon lamang sa asal, produktibidad o payo sa pag-iwas sa social media. Inilalagay ni Carr ang kasalukuyang pag-aalala sa mahabang kasaysayan ng mga teknolohiyang humuhubog sa isip at ikinokonekta ito sa neuroplasticity, memorya at ekonomiya ng online na atensyon. Dahil dito, mas malawak ang tanong nito kaysa kung nakasasama ba ang isang app o device. Tinatanong nito kung anong uri ng pag-iisip ang pinapalakas ng kulturang laging naghahanap ng bago. May mga bahagi ng argumento na dapat lapatan ng kritikal na pagsusuri, lalo na dahil patuloy na nagbabago ang teknolohiya at ebidensya. Ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing paalala nito. Ang malalim na pagtuon ay hindi basta likas na yaman na mananatili kahit anong kapaligiran. Isa itong kakayahang kailangang protektahan at sanayin. Kung gusto mong sumuporta Nicholas Carr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.